Latvijas pilsoņiem, lai ieceļot Korejas Republikā. Vīza nav nepieciešama. Pirms došanās uz ārvalstīm ir svarīgi apdrošināt veselību un dzīvību, reģistrēties konsulārajā reģistrā, iepazīties ar ceļojumu brīdinājumu par Koreju un viedtālrunī lejupielādēt ārlietu ministrijas mobilo lietotni Ceļo droši. Aicinām arī ārlietu ministrijas mājaslapā, sociālajos mēdījos iepazīties ar informāciju, kā rīkoties gadījumos, kad ir nozaudēta pase, persona palikusi bez naudas, kādos gadījumos Latvijas vēstniecība var un kādos nevar palīdzēt. Ministrijas mājaslapā ir atrodami Latvijas vēstniecības Korejā un Korejas vēstniecība Latvijā un Zviedrijā kontakta informācija un arī noderīga informācija par Korejas Republiku. Lai pierādītu, ka Latvijas sporta līdzjutēji ir labākie pasaulē, lūdzam ievērot un cienīt Korejas Republikas likumus un tradīcijas.